sangonambe to blishindani okapi
mbuta luya luketaraka mambo ya makesa ya insi futuraka matondo na bimpumbulu ya mekwenda na manaka ya kufukana na bayankaka samuna yangi kubanda ngonda mosi bimpumbulu difunda mosi nkama zole mekwendaka imene na manaka ina bisadi ya jekamini tambulaka na babalabala ya kolwezi kubanda na suka ya bubu bauke na kulomba na kubwela bau mbongo ya lufutu mpe kufuta bau mbongo na bau ya bangonda nyonso meluta. Malongi imevutukila ntetewe na bainzo nkanda mingi ya Zulu na insi na Beto. Atako mbuta luyo luketaraka malongi ya bainzo nkanda ya Zulu zibulaka yao na kilumbu ya Sabala Meluta. Beno talanda ntwadisha universite ya Kinshasa na inda bansangu na Beto. Samu na inki malongi imevutukila ntetewe na Unikin. Okapi. Mkokila na mbote na beno nyonsu wake na kulanda Beto na teritwari ya Masisi. Mbuta luyalu uketaraka makesa insi mbuta chikes diemu. Mevutula matondo na bimpumbulu ya mekwenda na nzanza kufukana. Samuna yandi, bau kele difunda mosi na nkama zole kubanda ngonda mosi ya mekwenda kufukana. Samuna kukota na kimvuka ya makesa ya insi. Yau kele bandinga ya yandi tubaka bubu yae na lukutakanu mosi na bapanyinsangu na goma. Ya yandi saraka kintwadi tiba mbuta luyalu uketaraka Luzingu ya nkangu na ntangu ya mpasi mpeina ya ketaraka babwala na Beto. Samuna mbuta chikes jemu kilumbu ya ntuka ya bau pesaka na bimpumbulu samuna kwenda na banzanza kufukana mema na bubu ya ukele mpeedi baku samuna bau na kutala mutindu mambu kena kuluta na njetelo ya ndi saraka na nzanza ya bantu metinaka na bulengo na mugunga mbuta luyalu lombaka mpe na nkangu na kulomba na bimpumbulu ya Laurent Kunda na kukatuka na ndonga ya makesa ya generali ya ntamaina. Yani zavisaka mpe lukano ya luyalu ya insi na kumanisa mbala mosi bumvwanzi ya Laurent Kunda. Mbuta chikes jemu na kinzonzoro kaka ya sifa mugura.
Delei na Beto pesaka yake samu na kutoma zaba mambo mutindu ya kele. Banda Beto pesaka delei na batayo ya mvimba mendi makwenda na brasage. Yake diambu ina luyalu fona sala samu ti menga ya bana kongo bika sopana. Kansi beno bika zabisa Beto ti Beto kika nisaka ya uve. Ina Beto metuba ke bika na kaka mpidi ina. Na ba ina nyoso ke na kufa bantu. Yemeza bakana ti nkunda ke kimpumbulu pe mvondi.
Kriminel koni komtel.
Kaka lukutakanu hii na naba panyensangu ya saramaka kituwadi tiba mbuta luya luketaraka luzingu ya nkangu na ntangu ya mpasi. Tina ya ketaraka babwala na Beto mbuta deni kalume numbi za bisakati brigade mosi ya bapir tatindama na mbanza goma samna kubwela ndembama na kati ya mbanza ina. Mtwadisi ya Monuk mbuta William Lasi Swing na kuluta na yandi na goma lombaka na bimpumbulu nyonso na kukwenda na ntwalu nyonso na banzanza kufukana na makesa luyalu mpamba veki lumbu ya ntuka ya luyalu pesaka samu na bau na kufukana mema na bubu yai. Mbuta William Lasi Swing lombaka nyonso ina na ntuka lukutakanu na yandi na mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange ya kele na goma kubanda mazono lumingu. Mtwadisi ya Monuk vondaka na intu wa kimvuka mosi ya ba insi ya inza ya vandaka na bantumwa ya insi ya France, ya Grande Bretagne, ya Belgique, ya Afrique du Sud, mpe ki landi ya ntumwa ya insi ya Amerika. Samuna mbuta William Lassie Swing, Monuk talandaka na kupesa maboko na luyalu ya Kongo Kinshasa, samuna kumanisa na ntwalu nyonso, ba imbi nyonso ya kena kuruta kuna na kizunga Nord Kivu. Beto landa yandi na kinzonzolo ya sifa maguru.
Nous sommes ici surtout pour montrer notre
Beto kuga awa somo na kusumbuka luzolo na Beto na luyalu ya President Kabila pe na inso anandi somo na ina yandi kona sala na kusumba ngemba ya bana Kongo nyoso. Beto melomba diaka na badasuki nyoso ina mesimba minduki somo bandi makwenda na brassage pe beto meza bisa na binwani ya Rwanda ba expert na ba interamwe ba futuka na inti na bao. Beto na sumbuka mpe bangindo na Beto na nzingulu ya mitini ya mpita ya inti yae bimbuka ina kepeza kalusadusu kena boko tabake na kukawwe kusadisa bantu yina mikuma na kitezo mafunda kama sambano ton kama sambwadi bada suki na mesimu wa minduki pesa wa undila babi kalomba mambo mingi mingi
don akse total e sans restriction aucune.
yafwa na kuzabisa ti Mbuta William la Siswing katukaka Mbanza Goma na Nkokila ya Bubu. Laurent Kunda na ndamu na yandi mezabisa ti yani mendima na kutinda makesa na yandi na manaka ya kuvukana na bayina ya Luyalu. Mpamba ve ya ukele nzila mosi kaka samu na kuganga kimvuka ya makesa ya kufanakana samu na RDC insi na Beto bwelaka yani na kuzabisa kansi ntwadisi ya SNPD ke lomba ntete kuvonda na lweka ya mesa mosi na ntwala ya kutinda makesa na yandi samu na yandi kuvukana ya makesa Luyalu na bayina ya yandi fwete landa manaka ya kufanakana ntete kubikisa bankindu yandi ke lomba mpeti bimvuka nyoso zole kuvonda na lweka ya mesa mosi samu na kuwakana mutindu ya kutindila makesa na yandi na manaka ya kufukana. Makelele ya minduki ya ngolo wakanaka na Nkokila ya Bubu na sektor ya Kalengera na kitejo wa kilometre makumi tanu na nor ya Goma na territoire ya Ruchuru samu na mfumu ya basoda mosi ya batayon ya brigade integre ya Sambanu ya meti na maka na Rubare bimpumbulu ya Laurent Kunda ya katukaka na Tongo samu na kwenda na Runyoni kotilaka makesa ya FRDC samu kaka na mfumu ya basoda ina kimpumbulu mosi bakaka Lufwa na bankindu ina ya umelaka ngunga mosi ya zora tuba kubanda ngunga ya midi mpeba ukangaka bimpumbulu zole. Beto bikala kaka na kizunga ina samu na kuzabisa ti inzo wa masunga ya makesa ya Beni Butembo munisaka na meso bapani nsango mazono kapiteni mosi ya FRDC ya bake banza ti yani mtu kufuaka Mbuta Claude Divignon architect ya insi ya Belgique na ngonda ya zole meluta na Beni kubanda lufu wa ina bantu kitezo wa kumi mekangamaka na buloko ya nene ya Beni na kufingira ti basa mbisa bao nsangu ya Etienne Muindo nange Tonintumba Mamba.
Yafo na kuzebise ndeba kanga kapiteni Kasongo Mameta na kia meluta na Goma. Bana tayandi na Beni na Kitanu. Bambuta tibinola makesa ke banza nde yandi muntu fwaka Mbuta Claude Divignon mwana inti ya Belgique. Na kutuba magistra Jérôme Bawala kapiteni na tinaka ndonga brigade ya 15 makesa kuvukana na FRDC. Yandi zebiseka leka nde. Bidimbu mingi ke songa nde yandi muntu fwaka Mbuta ina. Bambuta ya susite civil na Beni mese pela asamu na mutindu bame kanga kimpumbulu ina. Bake na kivuvuti. Bata sambisa bantu na bamekanga samu na lufu wa muntina na mutindo mefuanakana. Yafuana kuzebise nde, bantu meza bana vefuaka Mbuta Claude Divignon nanzo nandi na mpimpa kilumbu wa kumina iya ngonda zole meluta na mbanza Beni. Kilumbu mwesi na nima lufu wa Mbuta ina bantu vanda sala bisala kusosa sosa kutaka nito wa sindizi na baka ngaba ntinga na ntola kulosa yandi na kata pisini ya Mbuta Claude Divignon.
Bubu yai mukembo ya inza samu na bankento wa kezingaka na babuala na kizunga Sud Kivu samu na kuyangalala kilumbu ina bimvuka ya bankento samu na kutomisa babuala ponaka bonso sika ankindi teritoa ya Walungu na kitezo wa kilometre makumi tanu na uweste ya Bukavu samu na bimvuka ina ya okele mpila samu na bau na kupesa ngolo na mafunda mingi ya bankento ya bame bakaka na ngolo na bimvuka mesi mbaka minduki na kitini ina mpe na pene pene na yao. Adolfine Ngoi.
Kitezo ya bamama kama nana kina kati ya kimvuka ya Viko village Kubai sangana kavala na nganda libunde ya bamimpe Saint Bernadette kena Walungu samba ya ngadala nkinzi ya ngo mambo bagena kuzabisa me munisa luzingu ampasi kezi ngilaka bamama kena centre ya Walungu samu tibi nwani ya bahutu ya Rwanda mezu ngadala bao bila ngakebi mchakadiaka kima vento tomeka ukaka ya vwanda bibulu bake yundulaka kena kusadisa bao diaka ve samu na kubalula luzingu ya mama kezi ngilaka na bwala ya Walungu anme lomba bantuadisi ya ntoto basu ngidela ndambu ya ntoto yina ya Walungu pe este mvuka ya inza bayena kila ndiaka mambo ya kuyedi alula peba lungisa badlanga na pidi mama ya bwala Walungu kepo na luzingu ya mbazi avu Adolfine Ngoi radio.
Na kinsha saba ya ngalalaka mukembo yae na kinkole na komini antile na intu wa dilongi mtu nyonso kia na inso ya kudia madia bankento wa babuala kena kusala mpeke basisa bima ya kukuna samu na kudia. Yafwa na ntwala ya Mbuta Luyalu keto misaka babwala na Beto. Mbuta Luyalu ina ya ke kabulaka bantoto. Mpe Mbuta Luyalu ya kizunga keto misaka babwala na Beto. Mpe bantwadisi ya mbanza Kinshasa. Bimfuka mingi ya bankento ke saraka bisalu ya bilanga. Baka kasika na mukembo ina. Nansi ya mvula. Bankento ina tambulaka mpe monisaka mbuma ya kisalu na bau ya bilanga. Bankento ya bwala wapi mingi ya bisalu na bau kele ya bilanga. Kezwa kabankakalakani mingi. Mpe na luzingu na bau. Atako pidina. Bau ke saraka kisalu na bau samu na kumanisa buntukami mpenzala mutindu keza bisa Beto mkento ya bwala yai na kinzunzulo ya Agathe Mpona.
La première difficulté c'est la femme rurale est analphabète.
Bankento mabona na Beto keti bampasi mingi ya ntete baza bave kutanga to kusonika bake vwana na mpasi samu na kulandila malongi ya banga na bau ya zole bankento na kesa labi salu mingi ya kubuta bwela diaka kudisa dibuta ya satu bankenti na kanabake tili vumbake kwenana na mfinda sama kusosa masa tonkuni na ntango kubuta bake tambula ba kilometre mingi na makulu sama kukwena na maternite mbongo ina bake pesa bankenti na kefioti kanabete metala kisalu na bake salaka na ndambo wankaka bake futaba mpaku mingi disajidu mpe bake na ya uwe bwela diaka kukona nne mama timambo wankaka na ndambo wankaka bake pesa bankenti na luzi tuve betu tandwanisa bunchuka na bankentu ya mbwala na betu
contre la pauvreté et contre la malnutrition.
Nandamu na yandi mbuta luyo luke taraka babwala na beto mbuta mwando ntimba za bisakati bao fete fiotu na mpasi ya bankento ina na kubongisaka bandila mpe kupesa bao malongi ya kufuana kana. Bantu ya buloko zolaka kutina na nkokila ya bubu na buloko ya nene ya bulou na likasi na kitezo wa bakilometre nkama mosi na makumi zule na mbanza Lubumbashi. Na bansangameka tuka na ndambu ya bapulusi ya keta ninaka buloko ina, bantu ya buloko bakaka minduki ya bapulusi ya vwanda tanina bao na kacha buloko ina. Bapulusi bakaka lusadusha makesa FRDC samu na kukanga bantu ya buloko ina. Masasi ya bulamaka kati na bapulusi na bantu ya buloko mepe salufwa na bantu zule mpe zule ya nkaka melwala na ndambu ya bapulusi. Betu za bisaka yao na nkufi bisadi ya jekamini tambulaka na babalabala ya kolwezi na suka ya bubu bau kangaka nzila mpebuyaka na kulutisa bisadi ya bakompani ya nkaka tatu ya matadi ya ntalu ya kisaraka kintwadi ti jekamini na kukwenda vena kisalu bau kelomba ti babwela bau mbongo wa lufutu mpebafuta bau mbamfuka ya lufutu na bau ya bangonda meka tuka kuluta samu na yao bake na kulomba na kompani na bau na kudefa mbongo na bakompani ya bake saraka kintwadi samu na kufuta bau bapulisi losaka gaz lacrymogène samna kupanza bisadi ina Tony Tumba Mamba.
Bubu na suka bisadi kuluta nkama mosi kuenda telema na ntwala indu wa kisalu wa jekamini wapi sika baka ngaba nzila. Bisadi ni akanga kampe nzila kukuenda na bakompani ya KOL bwela diaka na DCP bakompani zoli na kesala kisalu kintwadi ti jekamini. Bisadi ni azola pe kisa kisalu na bakompani ina. Nandamu na bao bisadi ya jekamini keza bisati bake futa bao mbotve. Na kutuba bambuta sindika na bao baso nikila bambuta kompani mukanda kubanda ngonda tanu kansiti bubu bamezo ata mvutu motive. Yafuana kuzebise ndi bampulusi kuisasa mno kupekisa mavwanga. Balo saba gaz la kirmojeni, kisadi mosi lualaka. Nandamu nani nitolisi ambanza kuolwezi zebisekati, bape save intu anabisadi inasa mno kutambula. Samno kumanisa mbuta kalix muka santolisi kilandi ya jekamini zebisekati, bake na kulonguka kredi na bame lomba na bakompani na kesa disaka bao.
Muntu mosi bakaka lufa ntangu ntoto burumukaka samu na mbala zole na ntuka sabala meluta na libulo matadi ya ntalu na mwaka ango na teritoa ya chikapa betkele pana na kizunga ya Kasai Occidental kaka na nima ya mwantangu bantwadisi telemisaka bisalu na libulo matadi ya ntalu ina kisumbula ina salamaka mpamba ve basalaka banzila ya nsi ya ntoto bambula mingi na ntola ya kusoba mutindu ya kusadila mutindu bansiku ya insi kena kulomba bantu kitezo ankama mosi kena kulala na nganda kubanda sabala meluta na kibwe lokalite ya kile na kitezo ba kilometre nkama mosi na kabinda na Kasai Oriental ya kile samu na bamvula ya ngolo na mupepe ya bebisaka ba inzo na bau ba inzo makumi sambanu na ntambwadi na nyonso ata lusadisu mosi ve mekumila bantu ina ya kena kumona mpasi kimvuka mosi ya bantuadisi ya territoire mesala njetero na lokalite ina samu na kuzaba nyonso ya kena kuluta kuna inda ntangu nange Julien ya mweni mwana shango.
Na bima meyonika na mvula banzo nzonzambi bayinzo nkanda sambo banfumu ya district ya kabinda bankwa bwala kelala kaka na nganda kubanda poso meluta komisari ya district ya kabinda kezabisha ti banda bayinzo mebwa bankwa bwala ke na lusedisu mosive mama mositi mwana na yandi kebela mingi na nima nzo na bao mebwa banfumu ya district kezabisha jakati bao kevingila rapor ya administrateur ya territoire yina kwenaka na kotala iki mutindo bantu okezinga Paul Dionga meza bisa jakati district ya kabinda lenda koma zone sinistre sambo bamvula mebebisa bima mingi bonso bainzo yandi keza bisa jakati bainzo makumi zole mebwa na kabinda sambo na mvula nambanga Mbujimayi Julien Nyamwenyi Radio Okapi.
Malongi imevutukila ve na bainzo nkanda mingi ya zulu ya insi na beto atako luyalu zibulaka malongi ina na kilumbu ya sabala meluta na nzila ya mbuta luyalu ketalaka malongi ya zulu kifanusu universite ya Kinshasa kile naba mvula mingi ya retar na manaka na yao longi lututala mampasi Bernard mtuadisha unikini kezabisa kikuma ya nkakalakani ina na kinzonzolo ya Jocelyne Musa Uponde.
On a connu ce dérapage à la suite de plusieurs années de fermeture, à la suite de...
Mvualangani kota na bisalu na beto sam malongi vanda pesa mave nanda bambula mingi. Nanda mwankaka balongi vanda konda luzolo sam na kusala kisalu na bao. Kana betu kezola ndema mnyonso kufutuka na ndonga bantu nyonso fwete zizita balukano. Yata baka mwantangu. Benfona zaba nde balongi fwete kuilama sam na kuzizita manaka. Nanda mwankaka ya fwana kuzabisende. Balongi ya universite ya Kinshasa kele baina ke pesa kampi malongi na ba universite ya nkaka na kake. Mbala na mbala bake salaka kwenda vutuka na kati ya Kinshasa tiba universite ya nkaka na kati ya nchi. Na fakulte ya medicine mbuta luyelu bakaka lukanu ya kusala ina bake bokila ane blanche na bakalasi ya nkaka. Nyonso ina samu betu vutukila manaka na betu na mutinda lefo na kana. Benfona zaba ndeki fukele kaka na ba universite ve. Kiuvukele ya kuzaba wapi sika mvolangani keka tukaka. Na insi ya mvimba betu fwete tala kiuvu ina kana ve, betu takuenda na ntuala ve.
Na Kalima na Kizunga ya Manyema soko muntu mosi kena kunyonga nkangu. Soko muntu ina mepesa lufwa na bana zole ya melumisa NTTV mvula mosi ya kubutuka na inda ya basabara zole na mfinda ya kakutwa. Mwana ya ntuka soko muntu ina fwaka yani fwaka yani na ntuka ya sabara meluta. Awa ntuka ya vansanguna betu wa nkokile ya bubu matondo mingi na mimi kindo vandaka na njila masini mbasi na suka folken konso mosi ya Afrika tabaka kinzonzolo samu na kupesa venu ntangu ya nkaka na ndinga kikongo. Beno bikala mbote.